สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Other Side of Sadness ของ George A. Bonanno เป็นงานสารคดีเชิงวิชาการด้านจิตวิทยาและการสูญเสียที่ท้าทายความเข้าใจแบบดั้งเดิมเกี่ยวกับความโศกเศร้าหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มองความเศร้าเป็นกระบวนการตายตัวแบบเป็นขั้นตอนแต่เสนอภาพที่ซับซ้อนกว่าอาศัยงานวิจัยระยะยาวและหลักฐานเชิงทดลองเพื่ออธิบายว่ามนุษย์ตอบสนองต่อการสูญเสียได้หลากหลายโดยแก่นสำคัญคือแนวคิดเรื่องความยืดหยุ่นทางจิตใจซึ่งโบนันโนเห็นว่าเป็นผลลัพธ์ที่พบได้บ่อยมากหลังเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนอย่างรุนแรงหนังสือยังอธิบายว่าความรู้สึกอย่างหัวเราะความโล่งใจหรือช่วงเวลาของความสุขไม่ได้ขัดกับการไว้ทุกข์แต่เป็นส่วนหนึ่งของการปรับตัวตามธรรมชาติงานเขียนเล่มนี้จึงมีทั้งมิติทางวิทยาศาสตร์มิติทางคลินิกและมิติด้านความเข้าใจมนุษย์หลังความสูญเสียผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการโต้แย้งแบบจำลอง5ขั้นตอนของความเศร้าอย่างมีหลักฐานประเด็นสำคัญที่สุดของหนังสือคือการท้าทายความเชื่อที่แพร่หลายว่าคนที่สูญเสียต้องผ่าน denial anger bargaining depression และ acceptance ตามลำดับโบนันโนชี้ว่าแบบจำลองนี้เรียบง่ายเกินไปและไม่สอดคล้องกับข้อมูลจากการสังเกตจริงในระยะยาวเขาไม่ได้ปฏิเสธว่าความเศร้าความสับสนความเจ็บปวดเกิดขึ้นจริงแต่เสนอว่าปฏิกิริยาหลังการสูญเสียมีความหลากหลายมากกว่าเส้นทางเดียวหนังสือจึงเปลี่ยนคำถามจากคนเศร้าควรรู้สึกอย่างไรไปเป็นคนส่วนใหญ่ปรับตัวต่อการสูญเสียอย่างไรในความเป็นจริงแนวทางนี้สำคัญเพราะลดแรงกดดันที่ทำให้ผู้สูญเสียรู้สึกว่าตนเองกำลังเศร้าไม่ถูกวิธีและเปิดทางให้เห็นว่าการฟื้นตัวไม่ได้ต้องหน้าตาเหมือนกันในทุกคนประเด็น2ความยืดหยุ่นทางจิตใจคือรูปแบบการตอบสนองที่พบบ่อยที่สุดหลังการสูญเสียโบนันโนเสนอว่า resilience หรือความยืดหยุ่นทางจิตใจไม่ใช่ข้อยกเว้นแต่เป็นแนวโน้มปกติของมนุษย์หลังเผชิญความสูญเสียรุนแรงในมุมของเขาความยืดหยุ่นไม่ได้หมายถึงไม่รู้สึกอะไรเลยแต่หมายถึงการคงเสถียรภาพด้านสุขภาพจิตและกายไว้ได้แม้จะมีช่วงสะเทือนใจอย่างมากในระยะแรกหนังสืออธิบายว่าหลายคนมีอาการเศร้าเข้มข้นเพียงไม่กี่สัปดาห์หรือไม่กี่เดือนแล้วค่อยๆลดลงพร้อมยังใช้ชีวิตประจำวันได้การมองเช่นนี้ทำให้ความโศกเศร้าไม่ถูกตีความว่าเป็นความล้มเหลวทางอารมณ์แต่เป็นการตอบสนองที่อาจเกิดขึ้นแล้วค่อยคลี่คลายตามธรรมชาติจุดแข็งของหนังสืออยู่ที่การย้ำว่าความปกติหลังการสูญเสียไม่ได้มีแบบเดียวและการคาดหวังว่าทุกคนต้องทุรนักนานๆอาจทำให้เราประเมินศักยภาพการปรับตัวของมนุษย์ต่ำเกินไปประเด็น3 4เส้นทางของความเศร้าอธิบายความแตกต่างของการฟื้นตัวได้แม่นยำกว่าแทนที่จะใช้กรอบเดียวอธิบายทุกคนโบนันโนจัดวางการตอบสนองต่อการสูญเสียเป็นหลาย trajectory หรือหลายเส้นทางซึ่งช่วยให้เห็นภาพจริงมากขึ้นโดยมีทั้งกลุ่มที่ฟื้นตัวได้ค่อนข้างเร็วกลุ่มที่ต้องใช้เวลานานกว่าจะกลับมากลุ่มที่มีความเศร้ารุนแรงยืดเยื้อและกลุ่มที่แสดงออกแบบ coping ugly ซึ่งมีความโกรธการปฏิเสธหรือปฏิกิริยาทางอารมณ์อื่นๆร่วมด้วยแนวคิดนี้สำคัญเพราะทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าความทุกข์หลังสูญเสียไม่ได้วัดด้วยขนาดของความเศร้าเพียงอย่างเดียวแต่สัมพันธ์กับเวลาความถี่และรูปแบบของอารมณ์ที่แปรผันไปตามสถานการณ์หนังสือจึงมีคุณค่าต่อทั้งนักจิตวิทยาและคนทั่วไปเพราะมันช่วยแยกความแตกต่างระหว่างการปรับตัวตามปกติการฟื้นตัวช้าและภาวะที่อาจต้องการการช่วยเหลือเชิงคลินิกอย่างแท้จริงประเด็น4อารมณ์บวกหลังการสูญเสียไม่ใช่การไม่เคารพความตายแต่เป็นส่วนหนึ่งของการปรับตัวหนึ่งในข้อเสนอที่ท้าทายความเข้าใจเดิมมากที่สุดคือหนังสือยืนยันว่าหัวเราะความโล่งใจความอบอุ่นจากความสัมพันธ์หรือแม้แต่ช่วงเวลาที่รู้สึกมีความหมายมากขึ้นหลังการสูญเสียล้วนสามารถเกิดขึ้นควบคู่กับความเศร้าได้โบนันโนมองว่าสภาวะเช่นนี้ไม่ใช่การกดทับความโศกเศร้าเป็นลักษณะปกติของอารมณ์มนุษย์ที่สลับไปมาได้ตามบริบทเขาเน้นว่าการไว้ทุกข์ไม่จำเป็นต้องมีแต่ความหม่นหมองต่อเนื่องและการเรียกร้องให้ผู้สูญเสียแสดงความทุกข์อย่างเดียวอาจสร้างความรู้สึกผิดโดยไม่จำเป็นประเด็นนี้ทำให้หนังสือมีผลเชิงปฏิบัติอย่างมากเพราะช่วยปลดล็อกความคาดหวังทางสังคมที่มักตีกรอบว่าคนเศร้าห้ามยิ้มห้ามสบายใจหรือห้ามกลับไปใช้ชีวิตตามปกติเร็วเกินไปในหนังสืออารมณ์บวกจึงไม่ใช่การปฏิเสธความสูญเสียแต่เป็นหลักฐานว่ามนุษย์สามารถอยู่ร่วมกับความเจ็บปวดและการดำเนินชีวิตต่อไปได้ประเด็นสุดท้ายความยืดหยุ่นเชื่อมโยงกับความยืดหยุ่นเชิงอารมณ์และการประยุกต์ใช้ในงานบำบัดมิติที่หนังสือเน้นคือ resilience ไม่ได้เป็นคุณลักษณะลอยๆแต่เชื่อมโยงกับความยืดหยุ่นทางอารมณ์หรือ flexibility คือความสามารถในการปรับตัวตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปโบนันโน ใช้งานวิจัยเพื่อชี้ว่าคนที่ตอบสนองได้ดีมักสลับระหว่างการรับรู้ความเจ็บปวดกับการกลับไปทำหน้าที่ในชีวิตจริงๆได้อย่างเหมาะสมหนังสือจึงมีในสำคัญต่อวงการบำบัดและการช่วยเหลือผู้สูญเสียเพราะเตือนว่าการช่วยเหลือไม่ควรตั้งอยู่บนสมมติฐานว่าทุกคนต้องผ่านกระบวนการเยียวยาแบบเดียวกันหรือจำเป็นต้องได้รับการรักษาเข้มข้นในทุกรายหลักคิดนี้ยังเสนอความระมัดระวังว่าการผลักให้คนที่ยังทำงานได้ดีต้องเข้ากระบวนการบำบัดอาจสร้างปัญหาโดยไม่จำเป็นดังนั้นหนังสือจึงไม่ได้มีคุณค่าแค่ในเชิงอธิบายความเศร้าแต่ยังเป็นเครื่องมือทบทวนวิธีคิดของนักบำบัดนักวิชาการและผู้อ่านทั่วไปเกี่ยวกับเมื่อใดควรช่วยเหลือช่วยแบบไหนและเมื่อใดการปล่อยให้การฟื้นตัวดำเนินไปตามธรรมชาติอาจเหมาะสมกว่าโดยสรุป The Other Side of Sadness เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจจิตวิทยาความสูญเสียนักบำบัดนักศึกษาผู้ดูแลผู้สูญเสียและคนที่ต้องการเข้าใจการไว้ทุกข์อย่างไม่ติดกรอบเดิมหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งเชิงความรู้และเชิงปฏิบัติเพราะช่วยลดความรู้สึกผิดที่มักเกิดเมื่ออารมณ์ของเราหรือคนใกล้ตัวไม่ตรงกับภาพจำเรื่องการเศร้าแบบเป็นขั้นตอนอีกทั้งยังช่วยให้มองเห็นว่าความเศร้าและความสุขสามารถอยู่ร่วมกันได้โดยไม่ขัดแย้งกันจุดเด่นเหนือหนังสือ Grief ทั่วไปคือการอาศัยหลักฐานวิจัยเชิงระยะยาวแทนการเล่าแบบปลอบใจลอยๆและการเสนอกรอบคิดที่ซับซ้อนแต่เข้าใจได้เกี่ยวกับเส้นทางการฟื้นตัวหนังสือเล่มนี้จึงไม่เพียงอธิบายว่าคนที่สูญเสียรู้สึกอย่างไรแต่ยังอธิบายว่าทำไมมนุษย์จำนวนมากจึงกลับมายืนได้และทำไมการมองว่าความยืดหยุ่นเป็นเรื่องปกติจึงเปลี่ยนวิธีที่เราควรเข้าใจความเศร้าได้อย่างสำคัญหากคุณต้องการสนับสนุน George A. Onano คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่